Jak účinné může být ekonomické opatření zvané Loss Carryback? Kam vyšplhá výše rozpočtového schodku? Pomůže akční plán na podporu cestovního ruchu? Vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus je dnes Martin Fassmann, hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů. Dobrý den.
Dobrý den.
Jako člen poradního ekonomického týmu ústředního krizového štábu jste byl mezi těmi experty, kteří varují před opatřením na pomoc podnikům, jež schválila vláda, říká se mu Loss Carryback. Můžete prosím vysvětlit, v čem to spočívá?
Ten Loss Carryback je v podstatě jednoduchá, to je v podstatě jednoduchá věc. Prostě vláda nebo ministerstvo financí vyhlásí, že ztrátu, kterou firmy budou mít v letošním roce, můžou v podstatě si započítat vůči své daňové povinnosti, které měly v loňském a předloňském roce. A tím pádem v podstatě, když si ji započítají, tak dostanou od ministerstva financí určitou vratku. Čili oni dopředu vědí podle toho, kolik zaplatili daní, kam až můžou jít. A to je jeden z těch hlavních problémů tohoto mechanismu.
Proto jste toho komentoval, že jde o otevřené dveře do státního rozpočtu?
Přesně tak, protože my se obáváme, že ve chvíli, kdy dopředu, aniž prostě nemáte uzavřený rok, nemáte provedený audit a tak dále, dopředu prostě jakási firma ví, že prostě může vykázat ztrátu až někam, no tak si ji samozřejmě vytvoří, protože většina firm v naší ekonomice jsou nadnárodní firmy, čili přesun ztráty z jedné země do druhé země není až tak velký problém. Navíc si můžou zaplatit jako stovky různých daňových poradců.
Jinými slovy, byli bychom takovým odkladištěm ztrát.
Ano, přesně tak, byli bychom odkladištěm ztrát, protože jsme hlavně kritizovali to, že tenhle ta novinka se navrhovala bez limitu, to znamená pro kohokoliv.
A pane Fassmanne, vám
ani
vadí
bez limitu, bez stropu.
Tak, přesně. A vám vadí to, že ten návrh nestanoví ten strop pro případné vratky a jinak byste to považoval za efektivní ekonomický nástroj, jak tedy stát může podnikům vynahradit to mimořádné opatření kvůli koronaviru?
Já si myslím, že tohleto opravdu nebyl ten to nepovažuji za ten hlavní nástroj, jak pomoc firmám. Já myslím, že by to bylo pomoc hlavně velkým a nadnárodním firmám. Nebylo by to podle mě fair, protože oni si tu skutečnou ztrátu, která je auditovaná, oni si ji můžou odpočítat, ale samozřejmě ji odpočítávají 5 let. Já si myslím i to, že prostě ministryně financí, která s tím přišla, si v zásadě sama sobě vyrážela určitý jeden z nástrojů, který má z ruky, protože to, jak dlouho si oni můžou odepisovat ty firmy tu ztrátu, to je v zásadě na státu, protože o to se snižuje daňový výnos. Já si pamatuju dobu, kdy se ta daňová ztráta mohla odepisovat 7 let, teď je to 5 let a myslím si, že to je úměrný.
A proč myslíte, že vláda navrhovala tento nástroj jako trvalou součást daňového systému?
No, navrhovala to jako trvalou součást, nebo navrhla a ona to poslanecká sněmovna přesně řečeno schválila a je to tak míněno jako trvalou součást. Já si myslím, že to je prostě špatně.
A je to vaše osobní stanovisko, nebo v tomto případě mluvíte i za ČMK a KOS?
No já si myslím, že každopádně v tomto případě mluvím i za ČMKOS, protože my jsme tuhletu věc tvrdě odmítli. Vyšly od nás i řada článků na toto téma. A při projednávání jsme to samozřejmě jako zásadním způsobem odmítli. A nejenom my, protože uvědomte si ještě jednu věc. Ano. Celý tenhle mechanismus se používá ve světě. Používá se nicméně.
Ale je tam ten strop.
Ano, je tam za prvé strop a i v tak bohatém Německu je ten strop 1 000 000 eur. Mhm. A ve Francii a tak dále, v Dánsku. Ale ta podstatná věc je druhá. Toto se používá v zemích, které normálně mají velmi vysoké zdanění právnických osob. V Německu například jsou dvě sazby, čili tam je zdanění přes 30%. A tenhle ten způsob ty úhrady té ztráty, tak ten v podstatě jakoby zmírňuje to zdanění. To se nás vůbec netýká. Česká republika je známá tím, že máme velmi nízké nominální sazbu, že máme velmi úzký daňový základ, z kterého se prostě daně odvádějí, čili efektivní sazba je výrazně ještě asi o 5-7% bodů pod nominální, pod těmi 19%. Čili mě tam vadí to, že systémově v podstatě se tady chce nebo vytváří nějaký systém, který sem prostě nepatří do toho, jak je konstruovaná daňová soustava České republiky, to sem nepatří prostě.
Dá se s tím ještě něco dělat?
No, dá se s tím dělat. Teď poslanecká sněmovna, chvála Bohu, aspoň zmírnila to, že tam dala strop. Teď to jde do poslanecké sněmovny, uvidíme
do Senátu,
tam si nedělám iluze se Senátem, že by to zrušil. Já si myslím, že tenhle ten mechanismus prostě sem nepatří a to, že se udělal strop je dobrý, nebude takový dopad do veřejných financí, leč stále bude a je to podle mě špatně.
Co tady by podle vás mělo být účinnější než tedy toto vládou navrhované opatření? Jinými slovy, jak by měl stát podpořit ekonomiku?
No, já si myslím, že se nevyhneme jako přímému ovlivňování nebo přímým dotacím, nebo prostě za něco, za nějaký podmínky, za podmínky nějakých restrukturalizačních plánů. Navíc, uvědomte si, v poslední době tady se vytvořil pocit, že v podstatě tady nastala krize a najednou všichni se obracejí na stát. To přesně je špatně. To jsou firmy, které mají nějaký vlastníky, nějaký akcionáře, ty firmy vlastní, nebo uvěrujou banky, čili tady je to otázka prostě vytvoření nějakých nápravných programů, revitalizačních programů na základě jak se zapojím vlastníků a bank. Ten stát přece nemůže ani nemá dostat samozřejmě prostředků prostě tohleto řídit se samozřejmě centrálně. To je podle mě zásadní chyba a podle mě, když má jít do toho ten stát, tak má jít v podstatě na bázi nějakých restrukturalizačních programů, má jít na bázi nějakých, řekl bych, poměrně tvrdých podmínek.
A nemohl byste říct konkrétní příklad, jak třeba si představujete, kdybyste byl na místě ministra financí, co konkrétně třeba byste považoval za hlavní pomoc?
No tak každopádně ne snižování daní, protože to bych si řezal pod sebou větev. Jo, čili
tam. Ale jsou tam co ano.
co ano? No já si myslím, že bych si v první řadě hledal lidi, kteří rozumějí podnikový sféře, pokud by se teda vláda nebo někdo rozhodl prostě, že půjdeme do nějakých revitalizačních programů, který tomu prostě rozumějí, který umějí napsat nějaký kloudný revitalizační program.
A takový lidé na ministerstvu prostě financí nejsou?
Možná, že jo, já to nevylučuju.
Jak vlastně funguje?
Nejenom na financích, jako máme tady ministerstvo průmyslu, dneska je v zásadě super ministerstvo, čili svýho času se tímhletím způsobem šlo.
Pane Fassmann, jak tedy funguje poradní ekonomický tým? Vlastně asi bych měl začít už mluvit v minulém čase ústředního krizového štábu po skončení opatření. Ptám se proto, že to vypadá, že s vámi ministři to opatření jak nekonzultovali, že se od něj musíte takto veřejně distancovat, to se vracím zase k té úvodní otázce na Losky Rybek.
No, samozřejmě, že ne, protože tam si musíte uvědomit, že ten náš tým v podstatě pracoval nějakým způsobem na základě zadání. Dávali jsme si otázky na jedné straně sociálních dopadů, na druhé straně ekonomických dopadů. Hledali jsme nějaké zdroje pro zvýšení, pro likviditu, prostě, která by šla do firem, ne pro zvýšení zisku, ale pro likviditu a tak dále. A tenhle ten nápad, jako ten vznikl v kombinaci ministerstvo průmyslu, ale ono to vzniklo v podstatě na nervu. Mm-hmm. Takže to vzniklo v Národní ekonomické radě.
Takže to bylo doporučení od těchto ekonomů, s vámi už to nikdo nekonzultoval.
No, ne. Ale takhle to nefunguje. Tam je pravda jedna, že část ekonomů, který byli, dneska už musíme mluvit v minulém čase, součástí tohoto týmu, čtyři, jestli se nemýlím, tak byli paralelně ne původně, ale potom ano. Dodatečně inkorporovány do nervu.
A jak je to tedy s tím vaším poradním ekonomickým týmem? Tento týden oficiálně končíte?
Ano.
To znamená, že už jste se rozloučili.
Už jsme se rozpustili. Ne, byli jsme rozpuštěni, tak přesně řečeno.
Hostem 20 minut je dnes Martin Fassmann, hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů. Podle Světové banky globální ekonomika klesne nejhlouběji od druhé světové války, ale v příštím roce už prý opět poroste. Jak se to může projevit u nás? Jaký vývoj českého hospodářství očekáváte?
No, to je poměrně závažná otázka, kterou na ní není lehko odpovědět. Samozřejmě, že my taky čteme ty jednotlivé prognózy, oni prostě se obracejí na tom, že prostě se vytvoří nějaké ten systém toho V, jiní říkají, že to spíš bude L, ten pokles a to oživování pomalejší. Já si myslím, že mimochodem prognoza České národní banky právě počítá s tím hlubokým poklesem 8%. V letošním roce s tím, že se to pak bude už pomalonku stírat a od druhého kvartálu příštího roku jako nastane růst. Já si myslím, že to jsou jenom všechno hypotézy. Že se uvidí, jak to bude. Těžko dneska to je věštění z křišťálové koule, že nejsou v zásadě ani data jako za první čtvrtletí nějaký relevantní o HDP.
Takže se vám nechce do žádných odhadů.
Ne, ale já chci jenom říct jednu věc, jako jo, ani ne tak kvantitativní, ale kvalitativní. Tady prostě aspoň co pozoruju nějak tu diskuzi, tak se objevují nějaký ekonomové, a je to poměrně významná skupina, která prostě jako říká, no, že to je fajn, že Česká republika z toho vyjde jako úžasně, protože my jsme taky takový subdodavatel, jako byla Čína, a teď jako se budou zkracovat ty subdodavatelské vztahy, které šly přes půl světa, takže bychom tu Čínu mohli nahradit a tím pádem se dostat někam do růstu, ale na druhou stranu oni neříkají jednu podstatnou věc. A to, že v podstatě, pokud půjdeme tímto stylem, nebo jako bychom nahrazovali některých oblastí Čínu, takže půjdeme v podstatě zpátky se mzdama. Že půjdeme v podstatě tou cestou laciný práce, která už se ukázala a před rokem...
Což nežádoucí.
Nikdo nepochyboval o tom. Před rokem, podívejte se, nikdo nepochyboval o tom, že tenhle ten model, který se tady vytvořil, že jsme v podstatě nějaká pomocná ekonomika, že nejsme v zásadě autonomní, jsme ovlivňovaná, závislá ekonomika, že to musí skončit, protože jinak v podstatě nemůžeme konvergovat. Že
zůstane... Čili laciná práce by neměla být konkurenční výhodou, přesně neměli bychom na tom stavět.
A bohužel je řada signálů, které ukazují na to, že někdo chce tuto krizi zneužít na to, aby jsme se tam na tady
čili,
na
někdo kdo? Vrátili. Někdo kdo?
No někdo, některé skupiny, třeba, jako, co já vím, jako, to se tady objeví. se objeví v příštích dnech, jako oni se ukazují, že už dneska.
Vy jste naznačil, tak dopověste.
No, tak jako až někdo bude mluvit o tom, že prostě se nemá zvyšovat podpora například v nezaměstnanosti, že jo, a tak dále, tak to jsou prostě ty signály, které mi tlačí na to, že prostě je zájem se zajímat jenom o stranu nabídky a ne o stranu poptávky. Velký problém.
Když mluvíme o nezaměstnanosti, donedávna jsme se mohli chlubit rekordně nízkou mírou. Může se ta situace podle vás rapidně změnit?
No, tak já si myslím, že se můžeme v nízkou míru nezaměstnanosti chlubit ještě dneska, protože přesto přeze všechno ona tolik není. Míra je, myslím, 3,6, jako byla ta poslední. Ale samozřejmě, že jsou jasný signály z podnikové sféry, že jsou výpovědi, že se dávají výpovědi, že nezaměstnanost...
Čili ta situace se asi zhorší.
Nezaměstnanost nesporně poroste. Problém je ovšem té nezaměstnanosti, která může prostě vyzlínat, tak máme, já nevím, nějakých, myslím, asi 200, kolik máme teď, asi 280 nebo 1000, takže můžeme se klidně dostat k 500. Ale...
To vycházíte z čeho, ale v tom odhadu?
No to je z té míry toho poklesu.
Čili máte pocit, že se zdvojnásobí míra nezaměstnanosti, jestli dobře počítám?
No tak jako, proč by ne? Proč ne?
No a proč ano?
No, tak máte...
Já se jenom tam, jak jste došel k tomu číslu.
No, to je otázka té vazby prostě na ten pokles. Jestliže budete mít pokles, a to je ještě mírný odhad, jo? No to řeknu velmi jednoduše. V poslední krizi, jo, která byla teda těch 2009 až 2000, řekněme 12, s těma výkyvama, tak byl v tom největším propadu byl pokles ekonomiky 4,5%. Víte, kolik jsme měli nezaměstnanost? 550 tisíc. Při 4,5. Mm-hmm. A tady se někdo baví o 8%. Takže já myslím, že okolo těch 500 to je ještě, řekl bych, jako mírný odhad. ale já si myslím, že je důležitá, než se bavit jako o čísle, samozřejmě to dětské věštění, tak se bavit o tom, o těch podmínkách. A já si myslím, že to je jeden z největších problémů prostě České republiky, že my ten sociální systém a speciálně systém podpory nezaměstnanosti máme pro dobrý počasí. Máme ho proto, když prostě je na trhu práce jako přebytek pracovních míst a tak dále, tak je my máme prostě jednu z nejnižších náhrad v rámci podpory nezaměstnanosti a nejkratší podpůrčí dobu.
Dobře, a to pojďme se tomu...
A to je velký problém.
Pojďme se tomu věnovat. Martin Fassmann, hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů, je hostem dnešní dvacítky. Tak úřady práce začnou nabízet takzvaný outplacement. Zaměří se na pomoc s hledáním místa už v době, kdy lidem propuštění teprve hrozí nebo jsou ve výpovědní lhůtě. To souvisí s tím tématem, které jste avizoval. Vy vítáte tento krok? Je to účinný nástroj?
Já si myslím, že to je jeden z samozřejmě, že ano, každá pomoc je dobrá, je to jeden z nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, to jako je naprosto v pořádku, ale já si myslím, že tam je potřeba vidět obě strany, aktivní i pasivní politiku zaměstnanosti. Ta pasivní politika zaměstnanosti, prostě když začnu od ní teda, tak je velmi nízko nastavená a v podstatě pád do nezaměstnanosti, co si budeme povídat, znamená pád do chudoby, nebo přesně řečeno do bídy přímo, protože vemte si, že máme u nás 200 tisíc lidí, kteří se pohybují okolo minimální mzdy, jo, a jaká bude jejich podpora, jaká bude jejich podpora? No jejich podpora bude, začnou někde na 8 tisících, a za 4 měsíce spadnou zhruba na 6 a tam zůstanou.
My teď mluvíme o případu, že se podaří najít vlastně díky tomuto opatření práci někomu, kdo o ní jinde přijde. Mě zajímá, ono jde zejména o evropské finance. Bude na ten účel podle vás těch, myslím, že 500 milionů zhruba stačit?
No, já si myslím, že tohleto, já jsem mluvil o té pasivní, tak o té aktivní teda. Tohle samozřejmě, to je jenom jeden z nástrojů. Těch nástrojů je mnohem víc.
A když o něm mluvíme, je účinný?
No, může být účinný, jako já nevím, samozřejmě v situaci, když je dostatek pracovních míst na tom místě vhodných prostě pro obsazení našimi zaměstnanci, těmi, kteří se propouští, tak samozřejmě, že může být účinný a může být velmi účinný.
No, já se ptám i proto, že vlastně asi 4 000 propouštěných by mohlo díky této podpoře získat nové místo, ale úřad na tu službu přijme asi 150 nových pracovníků. Nevím, není to zbytečný nárůst administrativy?
Já myslím,
zase?
Že vůbec ne. Jako tady v té oblasti, která byla prostě dlouhodobě likvidována, musíte si uvědomit, že my musíme udělat teďkon co nejdřív dvě věci. Za prvý výrazným způsobem zvýšit podpory v nezaměstnanosti, protože s takovýma miniaturníma částkama, s kterými nezaplatíte pomalu ani činži, se prostě nedá žít. Jestliže byla prostě debata při tom bonusu, který se dával OSVČ, že 15 000 čistýho je málo a ono to je málo, tak prostě já teď se nemůžu tvářit, že 6 000, 7 000 korun, že je dost pro zaměstnance. To je jedna věc. Druhá věc je, že musíme okamžitě aktivizovat aktivní politiku zaměstnanosti. Ta aktivní politika byla dlouhodobě likvidována v podstatě, protože jsme měli i mimo jiné, protože jsme potom měli nízkou nezaměstnanost, takže celá ta infrastruktura v podstatě toho, že tam je řada různých opatření, tam jsou rekvalifikace, učení a tak dále. Čili já potřebuju teďkon rychle nejenom tam dát peníze. Peníze nejsou nic, peníze je papír. Já potřebuju tam vytvořit prostě tu infrastrukturu. Já potřebuju vytvořit programy, potřebuju v podstatě chytit toho člověka, který mi tam přijde na ten úřad práce a třeba objeví se tam poprvé v životě. Jsou lidi, kteří nikdy nebyli nezaměstnaní, neumí v tom takzvaně chodit a já ho musím prostě rozumně chytit, rozumně si s ním popovídat, neho odstrašit, samozřejmě, ano. A hned teď za tepla mu nabídnout nějakou aktivitu.
No.
Aby nepřišel o to nejdůležitější, co jsou pracovní návyky.
Ale v oborech některých ty pracovní síly chybějí zase. Ano. Je strukturální nezaměstnanost. Co s tím?
No tak samozřejmě tam, kde to půjde a bude to možný, tak, tak prostě tak to je taky účel mimo jiné aktivní politiky zaměstnanosti, aby tyhle ty věci, aby ty mezery a tohle to samozřejmě vyrovnávala, aby prostě ten systém pracoval tak, aby když prostě vím, že vedle, já nevím, pár kilometrů nebo tohle, to jsou nedostatek pracovních míst, no tak tam prostě začnou ty lidi samozřejmě nějakým způsobem šíbovat, ale ono je otázka, do jaký míry to jde. Protože, pojďte se, zase čísla, poslední čísla za květen ukázaly jednu velmi zajímavou věc, která se nějak zrovna v médiích moc nediskutovala, ku podivu, tak ani se nedivím, někdy. Takže my máme v podstatě takzvaných volných pracovních míst asi 320 tisíc. Mm-hmm. Takže to je ten takzvaný příčina toho, že prostě na tom se točí prostě všichni odpůrci zvyšování podpory v nezaměstnanosti. Říkají, tady máme takových
pracovních míst. No dobře, ale je to fakt.
Tak se musíte podívat tomu podsukně tomu číslu. Kouknout se, co to je za
tak
pracovní místa.
Tak nám to vysvětlete jenom stručně, prosím.
A ty pracovní místa, ty jsou v podstatě takový, že z těch pracovních míst, těch 320 tisíc, 77% je v podstatě postavený na velmi nízkých mzdách, na minimálních mzdách a čeká v podstatě na zahraniční pracovní sílu. Mhm. Jo? To totiž mimochodem ukázal i průzkum Českého statistického úřadu, který ukázal, že v zásadě stejné číslo, trošku z jiných objemů, ukázal, že to jsou v podstatě nekvalifikované pracovní místa.
Vy jste před chvílí řekl, že peníze nejsou nic, že jsou to jenom papírky, ale já se musím zeptat na schodek státního rozpočtu. Teď už to vypadá, že je schoda na tom, že bude asi 500 milionů. Může si to Česko dovolit?
No tak já si myslím, že si to Česko může dovolit, ale musí prostě velmi, velmi pečlivě prostě ten schodek řídit a musí, řekl bych, ty peníze, který to představuje, protože ten schodek je půjčka, to je jasný, na to ten schodek, tam krejeme schodek půjčkou, tak musíme velmi účelně prostě vynaložit.
A taky jde o to, jak budou vypadat ty příští schodky.
Ano, no ty příští schodky, to je přece jasný, protože ty příští schodky se nebudou příliš mnoho lišit od tohoto schodku, protože jak jednou nastavíte schodek 500 milionů, tak jít dolů, to v podstatě tak rychle nemůžete, tam můžete jít dolů až ve chvíli, jestli se ekonomika začne oživovat, tak velmi opatrně a velmi pomalonku utahovat, protože pokud řekněme, budeme mít letos 500 milionů, tak nemůžete říct, příští rok máme jenom 200 miliard, že automaticky ten schodek je restriktivní a dostanete se do toho druhého Včka. Jo? Dostanete se, to se stalo v tom 2012-2013. Takže ten schodek je při velmi rozumné politice a při rozumném investování je to samozřejmě schůdný. Ale je jedna podmínka, to bych rád řekl, že dneska se říká, my se z té krize proinvestujeme. Ano, taky. Ale já bych nerad, aby se zapomnělo na jednu podstatnou věc. Jestli se neudrží kupní síla obyvatelstva, jestli se prostě například i nízkýma podporama v nezaměstnanosti bude obyvatelstvo děsit a nikdo jej nepomůže, v té chvíli začne spořit, začne se snižovat spotřeba a z té ekonomiky z toho propadu se opravdu neproinvestuje.
S tím souvisí moje poslední otázka kvůli času, jinak bych byla ještě spousta. Podnikatelské svazy zklamal krizový akční plán na cestovní ruch, který tedy v pondělí schválila vláda. Především postrádají plošnou pomoc ve formě státem dotovaných poukazů na dovolenou v tuzemsku, což by podle nich tedy podpořilo poptávku. Nemají v tom pravdu? Sdílíte ten pohled?
Já si myslím, že tenhle ten sektor, chtít nebo nechtít, prostě musí projít restrukturalizací a samo o sobě ta pomoc prostě...
Mluvíme o cestovním ruchu tedy.
Ano, on trpí v podstatě nedostatkem poptávky. A tohle to je prostě nějaká snaha vytvořit umělou poptávku a já nejsem přesvědčený, že to je prostě, že to je správná cesta, tady to přidělování nějakých voucherů na předem určenou spotřebu a tak dále.
Takže já ten opatrnický postup, dáli se to tak nazvat vlády, s tím souhlasíte?
Já si myslím, že tak, já říkám dál, k tomu nemám co říct.
Dobrá. Hostem 20 minut byl hlavní ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Martin Fassmann. Já vám děkuji za váš čas a přeji hezký den. Nashledanou.
Já taky děkuji.
Příjemný poslech dalších pořadů vám od mikrofonu přeje Vladimír Kroc.